všechny vás zdravím i já. To nás dělám dobře, jsem rád, že můžeme být takto pospolu. Nevím, jakou písničku jste si vroukali, když jste přicházeli do dnešního shromáždění. Zda nějaká byla. Nikdo se nehlásí. Nebo se někdo stydí, že si vroukal, já nevím. Dlouhá noc, nikdo z nás nejde spát, nebo něco takového. Proč se ptám? Izraelci, když putovali do chrámu, tak mají také písničky. Písničky na cestu. Z různých stran chodili do Jeruzaléma, zpívali písně stupňů, tak se někdy poutním žalmům říká. A ten 130. žalm právě patří mezi ty písně stupňů nebo poutní žalmy, které Izraelci se zpívali na cestě do Jeruzaléma, do chrámu. 130. žalm, poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodě, panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí. Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá, čeká na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc, než strážní jitro, když drží stráž jitro. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství. Hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Žalmista, který skládal ten žalm, který se pak stal tou poutní písní Izraelců, když chodili do chrámu, když psal tuhle píseň, ke které už teda nemáme melodii, tak ztratil jednu věc v životě. A to vím jistě. Ztratil věc, kterou máme my lidi hrozně moc rádi, kterou potřebujeme skoro se nám zdá v životu. Ztratil pevnou půdu pod nohami. A ten nadpis zní z hlubin bezedných tě volám. Jak si představíte bezedné hlubiny? My jsme byli hlavně v Chorvatsku a na jednom ostrově, jak jste byli v Chorvatsku, tak víte, že tam jsou krásné moře, vidíte na dno, poměrně hluboko. Ale byli jsme na jednom místě, kde se to dno tak nějak po těch 20 metrech, 30 od břehu zlomilo tak, že tam byla opravdu taková kouma stěna dolů a na jednom z těch přehledných hlubin byly najednou bezedné hlubiny, nebo byste neviděli to dno. Bylo to krásné místo, viděli jsme tam Sverdia Marinoka, poprvé v životě v Chorvatsku, ve volné přírodě, protože tam žili živočichové, kteří se z toho bezedného dna, kde tam nebylo možné dohlédnout, vždycky vynořili, byl tam krásný život, ale zbuzovalo to velký respekt. Když vidíte, když máte nějaké dno, kam dohlédnete, tak je to jiné i při tom plavání, než když máte dno a vlastně ho nevidíte a vlastně si říkáte, no, nevím, co se odtamtud, jakým způsobem může zjevit, vynořit a kam by to až padalo. Tak nějak si umím představit možná bezedné hlubiny, jako nějaké hluboké moře, močál, kde člověk se propadá a není tam to dno, nebo nějakou hlubokou studnu, ale to je obraz. On určitě nebyl na moři, kdy klesal, ale byl to jeho život. On si uvědomuje, že ztratil půdu pod nohama, že najednou se propadl a propadá víc a víc. Nevidí konec, nevidí dno. je v hlubinách bezemných. A v životě jsou někdy chvíle, kdy ztratíte půdu pod nohama. Přitom ji tak máme rádi, že? Někteří lidé ani nechtějí do letadla, někteří ani na loď, protože vědí, že tam ta pevná půda pod nohama není. Když v letadle se zdá, že pořád to máte, ale při nějaké turbulence a začíná to sama házet, pevná půda pod nohama je něco, co tak nějak máme rádi. K tomu jsme vlastně byli stvoření, abychom chodili po zemi. A když ji ztratíme, když najednou je nějaké propadliště, anebo padáte do nějaké propasti, a teďka tam nevidíte dno, a to platí jenom v tom materiálním slova smyslu, ale v těch duševních, duchovních, vztahových, nejrůznějších věcech. Kdy ztratíte půdu pod nohama, propadáte se a zdá se vám, že jen padáte, klesáte. Všechno věk jedno, bych to řekl, a to dno nevidíte. A je to horší a horší. Chybí pevný bod. Tak nějak žalmista to vyznává z hlubin bezedník. To je volá. Když chybí pevný bod, je to důsledek toho, že pevný bod pro nás není Hospodin. Spoléháme na něj. Že spoléháme i na to své. Na tu svou půdu pod nohama. Že se vám někdy ty vaše úspory v bance najednou ztratí, a vy si řeknete, tak teďka se propadá můj majetek a já vlastně s tím. Že vlastně spoleháte na to, že máte zaměstnání a najednou u něj přijdete a celé se vám to rozsype. A že máte vztahy a najednou vás někdo zklame, celé se vám to sype a padáte a klesáte. Spolehání na pevnou půdu pod nohama, na sám na sebe, na to, že já to zvládnu. Díky svým schopnostem, díky svému majetku, díky sám sobě, když jsem takový šikovný, vzdělaný, úžasný, silný, zdravý a nevím, což je možné. Opření se o sebe. To nás zdá byla hřích. Hřích není jenom krádež, nějaká špatná myšlenka, ale spočívá v tom, že jsme opustili vztah k Hospodinu. Někdy na chvíli, někdy to je styl našich životů. Žalmista si to uvědomuje, ten celý problém, že teda mu chybí ta pevný bod, pevná půda pod nohama, že to je všechno na nic. Zároveň ale se uvědomuje svůj hřích, své provinění, protože my nevíme, co se stalo znovu. Co vlastně v jeho životě on prožil, ale on si uvědomuje svou svoji nepravost. To není něco, co by tady neviděl. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby, budeš-li mít Hospodě na nadřeteli nepravosti, kdo obstojí. To není něco jen také pro jednotlivce. Může to být otázka i rodin, společenství, na konce národů. My jsme teď na budoucích hodinách probírali Nehemiášovu knihu, kde také mě vyznává jako národ. Celé se to sesypalo. Celé jsme to zvorali. Jako národ. Jako společenství. Pokud, Pane Bože, budeš mít na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Nikdo. A apoštol Pavel to shrnuje slovy, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jiné slovy, ta Boží sláva je tady a my jsme tam někde, tady se propadáme. Pokud Pánu Bohu voláme ze svých bezedných hlubin, z toho svého zmrabu, do kterého se propadáme, ať už jednotlivci jako společenství, jako národy, stylem, my jsme tu omylem. My jsme vlastně bez chyby. My jsme se nedospustili nic špatného, dostali jsme se sem. My jsme nezasloužili, v čem jsme. Pak se nemůžu. Odvolávat se na to, že jsem všechno dělal dobře a proto mi Pán Bůh musí pomoci, neobstojí. hovořil jsem s člověkem, který byl a je v těžkých chvílích a ten jeho život, on to ví, se hroutí, mně přijde, že všechno je, jak se říká, v kopru. A možná bychom řekli v bezerních hlubinách. Když jsme spolu hovořili, pak ten rozhovor probíhal, takže on všechno dělal dobře, ten člověk. Dobrý člověk, dobrý rodič, dobrý soused, dobrý občan, slušný, citlivý, rozumný, moudrý, všechno dělal dobře. A nakonec je to celý pokažený život. Protože on to dělal dobře. A proč slova taková, proč já se nezasloužím, zaznívala z jeho úst. Že jsem tam, kde jsem. Jak je to možný, že jsem tam, kde jsem, když teda vlastně jsem tak dobrý, tak všechno jsem dělal dobře. Čelmi se volá k Bohu ne na základě přesvědčení o své nevině, o své bezchybnosti, o své dokonalosti, ale svědomím toho, že Pán Bůh, kdyby se díval na jeho nepravosti, tak neobstojí. Kdo obstojí? My máme tendenci někdy porovnávat, tak jako ten člověk, o kterém jsem mluvil. Já jsem vlastně dobrý, já jsem jiný než ten druhý, lepší než tamten, než tamten, než tamten. Ale možná to je podobné, jako když vám ujde vlak. Ujde vám vlak nebo autobus. Je rozdíl v tom, jestli vám ujde o 5 minut, o minutu nebo o půl hodiny. Budeme říkat, já jsem tu byl ale o minutu dřív než ten druhej. Stejně vám ujde vlak. Je to úplně jiné. Můžeme se porovnávat. Já jsem přišel relativně ještě včas, ale vlak mě ujel. Tečka. Autobus je pryč. My se někdy srovnáváme s lidmi a říkáme si, my vlastně jsme docela dobří. A všechny se řešili. Když Pán Bůh by se díval na nás, tak kdo obstojí? Pokud by nás Pán Bůh měl vytáhnout z propasti, pak ne na základě naší dokonalosti, naší spravedlnosti, ale na základě toho, že Ježíš byl svůj krev. Na základě milosti. Protože pokud by se Pán Bůh díval na mě na zřetel naše nepravosti, tak neobstojí nikdo. Žalmista zná i řešení. Říká, u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. My víme, že Pán Ježíš zemřel, aby nám mohlo být odpuštěné. Abychom mohli vyjít z těch našich bezedných hlubin. Abychom mohli se dostat na pevnou půdu pod nohama. U tebe je odpuštění. Bůh, který odpouští, to je řešení ne z lidské strany, ale z Boží strany. V tom verši je možná překvapující věc. Tak vzbuzuješ bázeň. U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. A lze odpuštěním vzbuzovat bázeň? Není naopak, lidmi vnímáme, je to odpuštění jako známka slabosti? A nemyslím o Pánu Bohu obecně. V jedné filmové moderní pohádce je mladý princ, už nevím, jak se jmenovala, ale pamatuju si, že odpustil loupežníkům jejich provinění a myslel si, že budou vděční a že teda už nebudou loupit a že to bylo jako jiné. Možná mu byli vděční, když jim propustil, odpustil a vrátil ze svátky koupení a když upadl do zajetí tím sám, tak si mu světoval neměl, jak očekával. Jeho odpuštění jim tak trochu bylo pro smích. Až se mu vysmívali tomu princi, který je propustil a myslel si, že tak bude jako jen moudrou vděční. A my se mu smáhli. Odpuštění. Je odpuštění slabost? Nebo naopak odpuštění znamení síly a velikosti? Myslím, že někdy se lidé mohou snát odpuštění a brát ho jako slabost. Ukázání slabé síly. A někdy samozřejmě je potřeba ukázat pevnou sílu, když se hledí třeba otázka různých národů a států. Na druhou stranu, k čemu je potřeba víc síly k odpuštění anebo k neodpuštění. K odpuštění potřebujeme si. A někdy je potřeba hodně síly k odpuštění. A odvahy a přemáhání, abychom tomu druhému odpustili, aby mezi náma nic nebylo. A Pán Bůh je připraven odpustit. U tebe je odpuštění a tak dokazuje moc a sílu. Není to boží slabost, ale to znamení síly a velikosti. Pán Bůh odpouští těm, kteří k němu přichází, těm, kteří k němu volají z hlubin bezemných, kteří si uvědomují, že Pán Bůh není automat, že na jeho milost nemáme hřešit, jak říká apoštol Pavel. Někdy se to tak přihazovalo křesťanům, že Pán Bůh je automat. Já se toho vyspovídám, bude to dobrý. To taky jsem zaznamenal u některých. Ale Pán Bůh hledí na srdce. On ví, kdo k němu volá. Z jakého postavení. Kdy já sám si to odpuštění u Pána Boha vlastně vydobiju tím svým, třeba tou svou spovědí, nebo tou svou prozbou. A vlastně to záleží na mě. A nebo, Pane Bože, přicházím k tobě z hlubin bezemných. Mám prázdné ruce. Pán Bůh vidí. A žalmista věří v odpuštění, skládá v Hospodina svou naději a tak může přijmout odpuštění. A je to toužebně očekávám. A vyjadřuje to slovy očekávám na Hospodina. On si uvědomuje svůj problém, uvědomuje si to, že proč si do těch problémů dostal, je to otázka říchu. Uvědomuje si, že Pán Bůh má řešení. A jak na to řešení očekává? Skládá naději Hospodina a je tam v pátém verši, čeká na jeho slovo. Čeká na jeho slovo. Očekávají na Hospodina. Čeká na jeho slovo a pak v 7. verši milosrdenství a vykoupení. Očekávají na jeho slovo. Mohli bychom říct na to, aby ti Pán Bůh ukázal. Kudy? Co? A jak? Je to jeho vedení. My nikdy vyznáváme, že Pán Ježíš je naším spasitelem. A je. On nás zachraňuje a zachránil. Jste v hlubin bezemných. Ale zároveň nesmíme zapomínat na to druhé, je naším Pánem. A že má své slovo. A je to slovo Pánovo. Ve chvíli, když jsme v bezemných hlubinách, nás mohou tam hrozit dvě věci. Buď začneme dělat věci, aniž bychom čekali na Boží slovo, prostě něco začneme dělat. Musíme něco s tím dělat. Sami to zvládneme, dokážeme. Bez toho ani bychom ani čekali. Čekáme těžké. Vezmeme věci do svých rukou, stanou se z nás lidé, kteří změní něco, protože tak to dál nejde, musíme to změnit. Často to nakonec ale jenom kosmetické změny, protože propadáme dál. A nebo to nějak přetřeme a řekneme, už je to pořád. A nebo se nám na druhé straně může stát to, že očekáváme Boží vykoupení, milosrdenství a nebereme jeho slovo. Nebereme ho pokyny, co máme dělat. A obojí nakonec vede k tomu, že propadáme hloub a hloub. I když to někdy zakrýváme aktivitou, nebo aktivismem, anebo takovým duchovním, že vlastně musíme jen čekat na Boží milosrdenství a milost a předejíme to jeho slovo. Čekání je nezbytné, kterému jsme vybízeni. Čekej. Má duše očekává, čeká na jeho slovo, skládá naději. Čekej, Izraeli, na Hospodina. Očekávejme na něj, na jeho slovo. Žalmista říká, touží potom. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když vyhlíží stráž jitru. To umí si představit, že když máte poslední hlídku, to znamená od té čtvrté hodiny do té šesté, jak to bylo děti na táboře dorostenci, nejlepší hlídky byly tyhle ty ranní, že jo? Když člověk to měl skoro dospané, ne?
Ne, měl obavu.
Jo, to je hrozně dobré, když vám vás probudí a teď tam máte hlídku a víte, že by se radši spali. A na druhou stranu očekáváte, až padne ta šestá a najednou vyjde slunce. Najednou to bude jiné, už nebude tma. Oni očekávali, byl to konec nejich jiných služby, ale především konec strachu, konec hlídání před nějakým nočním nepřítelem, konec nebezpečí před šelmami, konec, až to skončí. Čekej Izraeli na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech nepravostí. Pán Bůh je zdroj. A je na nás, abychom očekávali na něj. Je to povzbuzení pro Izrael. Je to píseň, kterou složil nějaký jaonista. Je to píseň, kterou si zpívali Izraelci, když do chrámu. To znamená, to není jenom vyznání jednoho člověka, který to složil, ale je to i vyznání těch, kteří jdou a kteří to přijímají, ta slova. Kteří vyznávají, když budeš mít panovníku na zřeteli nepravosti, kdo obstojí. Je to i vyznání zpívajících bratří a sester, kteří jdou do Jeruzaléma, kteří se blíží k Pánu Bohu, kteří si uvědomují. My musíme očekávat, protože u něj je odpuštění, u něj pak nakonec najdeme milosrdenství. Kéž bychom i my takto očekávali na Hospodina. Očekávali na jeho milosrdenství, na jeho vykoupení, vytažení z těch našich různých propastí, ale zároveň na jeho slovo, které nám jasně říká, co, kdy a jak můžeme a máme dělat. Obojí nás vede. Vyvaruje nás různých aktivismů, ale zároveň i různých pasivismů. Abychom byli těmi, kdo spoléhají na Pána Boha a zároveň očekávají na jeho slovo a podle něj i pak jednají. Amen.